Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Komið sæl ágætu hlustendur út af sögu, ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og þið eruð að hlusta á síðdegis útvarpi hér á sögu. Þetta var að sjálfsögðu Abba sem flutti lagið Waterloo, vinningslag í Eurovision 1973, ef minnið ekki að svíkja mig. Stemtilegu textið þetta lag, þannig eruð meðal annars að syngja orustuna við Waterloo í Belgíu á sínum tíma þegar Wellington sigraði Napóleon í frægri orustu. Og í dag ætlum við að tala einmitt, já, hvað ég má segja, varnarmál og utanríkismál sem kannski eitt heitasta máli nú stundir, enda innrás Rússa í Úkraínu en því miður í algleymingi. Til okkar kominn góður gestur Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins í norðaustur kjördæmi. Síðan 2016. Hann sömuleiðis fyrsti varaformaður utanríkismálanefndar þingsins og í þingmannanefnd Íslands og Evrópusambandsins og hann formaður Íslandsdeildar NATO þingsins og formaður Varðbergs sem félagsskapur hvað ég má segja, varnarmál hér á Íslandi
og
vestræna samvinnu. Velkomin.
Takk að kjærlega fyrir þessu.
Þið voru að koma úr mikill í Bjarmalandsför.
Já.
Utan ekki smála nefnd, þingsins, núna bara rétt fyrir helgi.
Það er sjálfsagt sjaldan sem menn hittar eins mikið á það eins og núna. Það var búið að umræða síðan í síðla vetrar og í lok mass var ákveðið við myndum eins og kannski að fara fyrst heimsækja Eystrasaltsríki og síðan Finnland og Helsingi.
Já.
Þannig að það sem við fórum út þarna mánudag fyrir viku síðan og byrjuðum í Tallinn og heimsvættu vin okkar þar og fórum síðan síðar í vikunni, það leið á vikuna til Finnlands, Helsingi. Mm-hmm. Og vorum einmitt bara á staðnum daginn sem að ræða við finnsku utanríkismálanefndina, daginn sem að finna skiluðu með fólnum hætti aðildarumsókna að Atlantshafsbandalaginu að miðvikudaginn var.
Já.
Og í framhaldi að fundi með utanríkismálanefnd Finna að þá voru funduðu við með utanríkisráðherra Finnlands.
Mm-hmm.
Og það fór hérna rúmur hálfu dagur í fundi með þessum aðilum. Og það var kannski svona það mættu allir í finnsku utanríkismálanefndinni með einn á fundin með okkur.
Mm-hmm.
17 mann nefnd. Og maður var svolítið að, svona að hugsa, já, rosa mæting er þetta, hérna, hitt okkur. Og, en við fengum síðar að vita, sko, það er bara ekki annað komið til greina af fundamönnum og frá utanríkisráðherranum, heldur en að mæta á þessum degi að við erum að fá heimsókn frá NATO þjóð.
Já.
Þannig að þetta, hérna, þetta var mjög svona, bara sérstök stund í sjálfu sér.
Já.
Þetta er eiginlega, í þessu mánuði var svona önnur sérstök stund var þegar Zelensky ávarpaði Alþingi og já. Þarna fekk maður svolítið aðra svona sérstaka stund út frá tímasetningu og umræðu.
Já, já.
Þetta er náttúrulega gríðarlega stór ákvörðun hjá Finnum og Svíum.
Já.
Grundvallabreyting á utanríkis stefnu þessari ríkja.
Mm-hmm.
Eins og við bara lesum í fjölmiðlum en að Svíarnir hafa verið með aðra stefnu í 200 ár sem hefur meira verið svona hlutleysi stefna og svo hefur verið að sjá hann að breytast á undanförnum árum kannski og svo hjá Finnunum einhver leiti þessi bæði þessi lönd hafa komið inn í mjög nána samvinnu við Atlantshafsbandalagið og NATO-ríkin 30 á síðustu árum og hérna þetta sem gerist 24. februar innrás rússneska hersins inn í Úkraínu gjörbreytir þessari stöðu og
já,
þetta gerist ótrúlega stuttu tíma þessi grundallar breyting sem verður hjá þessum þjóðum, okkar nágrunum.
Þeir eru fljótur að ákveða sig.
Já.
Hvað, hérna, hvað þýðir þetta? Ég segjum svo að þeim mun nú takast, það eru kannski einhverjar svona smáblikur á lofti það að það verði einhverjar hindranir á veginum að þeim takist að ganga inn að tó, þá er ég að hugsa um Tyrkland.
Já, já.
Sérstaklega, en hérna, en ef þeir ganga í NATO, hvað mun það þýða í raun og veru fyrir, hvað ég var að segja, aukin vígbúnaðarstyrk samtakana?
Já, NATO.
Allega 240 orðstóttur myndu bætast í flotan, eða allega 240 orðstóttur samtal frá þá Norðurlöndunum, Danmörk, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi.
Við áttum hér samtal í Byrjumass, minnum mig, bara rétt eftir að sérna ás hófst.
Já.
Ég mann satt að segja ekki hvort ég að minnst á það. Ég hef nú verið að mikið að minnast á þetta eins og með Finnana.
Já.
Þeir í desember skrifuðu við undir samning við Lockheed Martin kaupa Lockheed Martin F-35 orustuðhóttum.
Mm-hmm.
Gríðarlega stór samningur 64 orustuðhóttur, 1500 milljara íslenska króna.
Sömmu þú trúna normenn hafa verið að fá.
Bara fjárfestingin í vélónum og svo annað eins sjást í að koma upp aðstöðu og svona við það skettu og annað tengt þessu mannskap. Þannig að þetta er gríðarlega stór ákvörðum fyrir þjóð sem telur hvað 5,5 miljón.
Já.
Það við sjáum það við deilum 64 neður þetta væri eins og Íslendinga væri með 4-5 orustu þáttur okkar land, sko bara svona út frá mannfjölda.
Mm.
Við sjáum þetta, þessi ákvörðum tekin hann, þetta var 5 ára program hjá þeim að finna út úr þessu, voru 5 aðla sem voru að bjóða fram sína vélar. Normenn gerðu svipukaup bara fyrir 3-4 árum.
Mm-hmm.
Tími liðin og hrætti, heldur, 3-4 ár og eru byrjar að fá hluta að þeim. Það eru svona tínast inn og norski rostuflumenn fara til Bandaríkjana í þjálfun og svo koma svona hver annari.
Já,
ja. Og hafa verið að breyta svolítið stöðun innan orðið staðsetningum og slíku á vélunum.
Mm-hmm.
Þannig að þessir, það eru 52 og hinum enn 64. Og síðan náttúrulega bara eru Svíar með mjög. Ég var svona skjótað að þetta var getur verið kringur 200 orustuðhóttur en ég er ekki búin að googla það nýlega með Svíana.
Nei.
Þannig að það getur verið að síða svona og síðan eru Danmörk sem er þá naturíki, sem er líka með töluvert upplugar, það eldri vélar. En hérna, þetta er töluverum áttur í þessu sem er verið að byggja með þessar ríkja og þau hafa náttúrulega æft mikið saman eins og Norðmenn, Svíar og Finnar í norður hluta Skandinavíu. Undanfærin ár, reglulega.
Einmitt, heldur betur.
Já.
Þannig að þetta er umtalsverður, sjálfsagt umtalsverður liðsöki sem bætist þarna við, en En,
ég held kannski að við höldum að samra með þetta, bara að fá þetta inn í norður hluta Atlantshafsbandalagsins, eins og menn kallaði í herfræðanum Northern Flank, hérna, að þá munar tölvöld þetta, þannig að þannig ertu með raunlega, hernaðlega bara mjög sterk aðlega þó að þetta séu ekki stóra þjóðum með að marga aðra.
Nei, þetta verður tölvöru varnamáttur á norðurslóðum og einmitt á þessum hluta sem snýra Rússlandi hér á norðurslóðum sem er náttúrulega okkar svæð, okkar Íslendinga.
Og það er líka verið talað um eins og með Finnana, þeir eru þannig að hafa byggt upp þannig varnir að það, þetta er svolítið svona, bara syngi samband við Atlantshafsbandalagið, svona plugin.
Hann já, eru samhæðir á vissan hátt.
Samhæðir.
Samhæðir. Og annað.
Já. Umfram raunlega kannski ýmsa aðra eri innan allars bandalagsins.
Þannig að þeir hafa kannski svona verið að hugsa þetta í laumi. Svona.
Já, maður veit ekki. En
þetta, við gætum þungsalega þurft að eiga í samvinni við önru vestra ríki í varnarmálum ef til þess kemur. Þá er kannski eins gott að vera þá með nokkurn veginn svona svipaðan búnað og svipaðan hugsuna hátt og annað þess að þar skilur það er náttúrulega bara óskupeðilegt
og kannski eins og rætt áður að taka að finna þessu málum mjög alvarlega það var ekki alltaf gert það og hérna ég veit ekki hvað Íslendingar almennt áttu sér á því hversu djúft er þeirra þjóðasál vetrastríðið og það sem gerir sér setni heimstyröldinu og allt þetta svona
þetta situr alveg óbóðslega lengi í þjóðum svona að lenda í svona átökum séða bara eins og með norðmenn sem ég þekki mjög vel sko. Þeir eru með seinni heimstyrjöldin á heilanum vegna þess að hún var bara það mikil hryllings upplifun fyrir þá sem sagt, þeir náttúrulega glötuðu sínu sjálfstæði og fullveldu og allt það voru hernum með þjóð bjúkuðu mikla kúun og mistu síðan fjölda sjóman á hafin og annað þarfandi göttunum og þar leiðandi þá eru þeir sko, þetta einhvern veginn. Við Íslendingar erum ekki með hennan hugsunhátt vegna þess að við höfum aldrei lent í þessu og kannski hefur við jafnilega erfitt með að skilja þetta.
Já.
Þetta er svolítið framandi fyrir okkur, sem betur fer.
Veist það áhugavert hérna, þegar maður að votinu er að fletta milli stöða.
Já.
Og lendir hérna á NRK og þessu stöðum.
Já.
Og NRK 2 og þetta.
Já.
Hversu oft eru þættir, fræðsluþættir, leikniþættir um seinni heimstyrjöldina. Þetta er alveg... Ég held að kannski...
Þeir eru alltaf að velta þessu fyrir sér og upplifa þetta og annars sko, svona áttúrulega líka sem gerist það að þessi svik innan þjóðarinnar skilur að hluti þjóðarinnar gengur í lið með óvinninum og allt þetta skilur eftir mjög djúp sár sem eru lengi að gróa. Sko.
Já, þannig að ég svona myndi halda það fyrir eða þetta gengur alltaf eftir núna regnaði með í júní, eins og ég sé þetta fyrir mér, að þá hafa þetta mjög mikil áhrifnul á Norðurlandi samstarfi. Það breytir svolítið eðli einhver leiti hugsa í Norðurlandaráðs bara í umræðum. Mér skilst að þeir sem sita í Norðurlandi og frétti af Norðurlandaráði bara í vetur, síðla vetrar, þá hafi nú verið umræða öryggis- og varnarmál í fyrst skipti.
Já, þetta hefur alltaf verið svolítið feimnismál
í
Norðurlandaráði.
Þetta hefur verið viðkvæmt þar og nú sáum við svona kannski ákveðnar breytingar nú þegar sem er að koma fram. Þegar að hérna Finnland og Svíþjóð þessi lönd, Baltik eða Eystrasa löndi, þetta er náttúrulega ekki fyrir svona skotfæri við Úkraínu og náttúrulega skynja þetta miklu sterkar heldur en við þessa nálaður sko.
Munum við sjá fyrir okkur Finnland og Svíþjóð ganga í Norður Atlantshafsbandalagið mun þeirra stefna verða þá svona svipuð og norðmanna, norðmenn hafa ekki leift erlendar herstöðvar í sínu landi, þeir hafa ekki leift sem sagt einhvern svona varanlegan vígbúna, þeir hafa bara verið með æfingar, svo hann alltaf verið með sinn eigin her, en þeir hafa ekki verið, NATO hefur ekki fengið raun og verið að vera með einhvern alvöru viðbúna, þeir hafa kannski verið með einhverja byrðir í geimslum og þess áttar, en þar fyrir utan hafa norðmenn stíð varlega til jarðar, munum við sjá svipað gerast með Svíþjóð og Finnland?
Já, einmitt. Ég held að við sjáum hérna svona eftir minni í Noregi, norðan verður Noregi, þá hérna, fyrir einhverjum 200 árum, þá fyrst nú eitthvað leifi fyrir sveitum frá Bandaríkjunum, 200-300 manna sveitum, sem hafa nú verið nokkuð mikið það, það var stefnubreyting. Ég get ekki lesið betur, fannst áhugavert núna, og þú, Magnús, þetta betur í norskun en ég. Það er áhugaverð frétt og svona kapotaleit í Norður-Atlantshafinu komið víða við.
Já, ég var
að lesa hann í gær. Já, norðmenn eru þarna með P8 keftu 5 stykki og það er ykkur tínast inn. Þeir eru að sitja eins og koma á það með orustuþöldunar og kapotaleitavélar og Að ég gæti ekki séð betur en í sér grein sem ég las þarna að, að það veri fyrirhugaður einhverja viðræður bandarækjumann og normanni haust um frekari samvinnu þarna milli. Og þannig að þetta er nú eitthvað að breyta svo sjáum þetta líka með Danina frétti núna með Esbjörg og, og hérna ákveðna höfn hafnaraðstöðu og þannig að svona en finnarnir hafa nú talað skýrt með að þeir sjá ekki fyrir sér NATO herstöða sko. Og ég held að þessi sami svíjana sko. Menn eru ekki konið þangað sko. En svo ef við sjáum í Eystrasaltinu og Póllandi sérstaklega núna þeir fluttu frá Þýskalandi bandarækjamenni hluti að sínum herafla til Póllands fyrir ekki svo löngu síðan.
Já, það náttúrulega reisir burstirnar á, á rússneska björninum.
Já.
Svolíslegað.
Já. En þetta er svona, þannig að maður sér svona, það er alltaf, það er mikið í gangi.
Það er mikið í gangi og þetta er margar áttu viðkvæm aðstæða. Ég var til dæmis líka eins og það lesa í gær í norskum á NRK held ég. Að það er raun og veru ekki nema 100 kílómetrar frá norsku landamærunum að þeirri höfn, kafbátahöfn, rússa og kólaskaða sem er næst.
Við minna þessu 60.
Eller 60, ok.
Það, það sem er verið að byggja og þeir eru að smíða sína fullkomnustu kjarnorkukafbáta eru að staðsetja þarna.
Já.
Og hérna, jú, það er þeir sem muna landakortið og svo kemur Finnland þá svona undir.
Akkurat.
Og landamæri þar upp að.
Einmitt.
Ég var ekki búin að mæla það en 100-150 kilometra veit ég ekki þar upp að.
Já.
Þarna er náttúrulega mest mesti styrkur rússneska er svona út frá hernaði og ógnun deterrence, fælingamætti.
Það verður fróðlegt að fylgjast með þessu og sjá hver hvernig voru finnarnir stemdir? Voru þeir brattir? Eða voru
já, mjög stið bara svona fannst þeir endur ágæði léttir í, með þetta, já skynja það, það var mjög varst, það var gott svona hljóði í þeim og hérna með þetta allt saman.
Þetta, að þessi ákvörðun verið tekin.
Við komum hann inn á maður hans að reyna að fylgjast með þessu og í þinginu hjá þeim. Við erum verið umræðin hóst þar á þriðjudags morgun, tíu mótni og kláraðist sem sagt rétt eftir miðnæti þá aðfara nótt miðkudagsins. Þannig að þeir tóku ykkur að 14.5 stund, klukkstundir í þetta, þetta er stóra mál. Og það er síðan greitt atkvæðin og það eru 188 af 200 sem að greiða með umsókninni inn í allars bandalega og átta eru á móti þannig að fjórir voru ekki á staðnum þannig að ég heldum að sjáu þetta ekki oft í þingsal svona einróma í svona stórmáli sko ég held að hann verið eitthvað vinstri öfl á vinstri kantinum og ég maður ekki alltaf ekki að ég þekki þetta svo gjörla þannig, einstaka flokkar sko En það verið eitthvað.
Þetta var ekki eftir flokkslínum, þetta voru þá bara einstakir þingmenn sem kannast ég frekar.
Já, mjögulega eitthvað svoleiðis, ég hef ekki fengið síðan spennt greiningu á því, sko.
En þetta er mjög sannfærandi.
Já, þetta er svona einróma. Og það er náttúrulega gríðlega sterkt fyrir allt að landið, sko. Sem sagt, og pólitíkinn í Finnlandi að þetta hef verið gert með þessum hætti.
Ekki spurning. Óttuðustu er einhvers konar viðbröð af hálfu rússa nú hafa rússarnir að einhverju leiti skrúa fyrir rafmagn og gas
já, þeir eru búin að skrúa fyrir gasið
en það var nú kannski annað yfirskinn sem var þar að baki heldur en þetta NATO-mál sko þeir vildu frekk fá borgað í rúblum ekki satt
jú já, ég veit ekki hvernig maður á að hérna, mér fannst ekki mikið hræðsla þeir hafa náttúrulega þetta er svolítið sérsta samband ef við svona kynnum okkur dagins finnska fósetan sem fer með öryggis, utaríkis og svona haldið valdamálin út á við, sko. Gegnir svolítið því hluturki, svona ákvörðan hluti. Og svona sögulega hefur þá finnski fósetin alltaf verið mjög góðu talsambandi við rússana.
Já, við munum öll eftir Kekkonen
á sínum tíma. Og þeir bara það hafa verið mjög regluleg samskiptin. Og miða við viðbrögðin sem að Pútín kom með þarna við þessum umsóknum Svía og Finna að þá var ekki mikill hasar í svo sem viðbröðunum.
Nei.
Hann sá að ekki sjá fyrir sér að Finna væri að ráðast inn í Rússland sko.
Þá var maður einmitt að velta fyrir sér það sem ég var að nefnda aðeins áðan sko, einmitt það að sko að kannski hafa menn gefið til kynna við Rússa gott og vel Svíþjóð og Finnland vilja ganga í NATO en það verður gengið þannig frá málum að það verður ekki settar upp neinar herstöðvar, það verður ekki komið fyrir neinum eldflögum eða neitt svolítið í þessum löndum. Það verður bara hluti af þessu varnabandalegi og búið.
Já, já.
Ég veit ekki.
Já, já. Það eru enga girðingar eða neitt á landamærum Finnlands og Rússlands. Það er ekkert.
Nei.
Þú bara gengur yfir.
Já.
Og það eru engar jarðsprengjur eftir að neitt.
Nei.
Eins og ég skildi samtölu.
Já, já.
Og þetta, ég hef ekki hugmynd um þetta.
Það er náttúrulega verið, þeir eru vinsælið samband milli Sovjetríkjana, þannig að séð og finna og séða rússa og finna. Vingjallegt náttúrulega alltaf undir einhverju ógn en samt sem áður að mikil viðskipti og jafnvel samgangur þetta á milli og Borgur Kjarnestöð var hjá mér um daginn.
Hérna.
Hann var mjög bjó í áratug í Finnlandi og jafnvel fjölskyldu tengsl og annað þannig hefur landamærin þannig að þannig að, og eins og Borgþór sagði, það er raun og verið engin undirliggjandi vandamál eða deilur milli þessara landa, það er búið að setla allt eftir til dæmis vetrastríðið og allt það, það var samið þá hluti og hérna og allir verið stráttur í það í dag, þannig að það er kannski erfitt að sjá fyrir sér að allavega eins og þú segir, að finnar mun ekki eiga frumkvæði að það ráðast á Rússland, þetta verið það aldjöld brjálaði.
Já, en svona þetta virðist er ágætið sátt hann að milli í svona orðræðunum, sem kemur fram formulega.
Já. En hvað sögðu vinnur okkar baltanir?
Sko, þeir...
Í Eystrasalti?
Já, það er náttúrulega, hefur nú verið önnur stemming lengi og frá 91 þessi lönd verða sjálfstæð. Þau fóru náttúrulega mjög fljótt í það að sækjum aðild að NATO og Evrópusambandinu, bara til að tryggja sítt þjóðaröryggi. Þar hefur náttúrulega verið eins og bara inn í NATO þinginu svona meiri umræða og hræðsla. Bara aðmætti umræðu undanfærin ár.
Já, já.
Og hérna tekið svolítið á málunum með öðrum hætti, kannski heldur við hérna vestur Evrópu sem að kannski voru verið svona frekar grandalaus kannski.
Já.
Og ekki mikil umræða.
Nei.
Kannski tiltölulega takmörkuð þekking almennings eða verið að kynna sér þessi mál. Það er bara búið að vera sem ekki status quo og friður ríkja.
Já.
Og svo lengi.
Já.
En Eystrasaltið og Evrópa, austur hluti Evrópu hefur náttúrulega verið meira svona var um sig.
Mm-hmm.
Og hérna, Eystrasaltið ríkin, þetta er náttúrulega þrjú tiltölulega fámenn ríki, svona meðavönnur. Þau náttúrulega hafa verið miklu meiri hræðsla ef maður skynja þar svona síðust ára.
Já, já.
Og um langt sjálf sér skeiði sko.
Þið fóruð þarna og þið hittuð, hverja hittuð?
Við hittum þar, hérna, byrjum ferðin í Tallinn.
Mm.
Þar hittum við svona hugveitu eða þingtang alþjóðamál, byrjum þar. Síðan, hérna, fundum við með utryggismálnefndinni í eistneska þinginu.
Mm-hmm.
Óttum bara mjög góð umræðu þar. Síðan hittum við þá líka eistneska utryggisráðherrann.
Já.
Og hún gaf okkur góðan tíma til að ræða málið þar og þar fengum við fín sjónarmið og fína umræðum. Og síðan endum við þá í Eistlandi að fara í Center of Excellence Cyber Security sem er að vega NATO.
Já.
Og semst öndvegis vetur um neturöggis mál sem er staðsett í Tallinn.
Já, já.
Og er búið að vera þar í nokkur ár.
Já.
Og hérna, sem er náttúrulega gríðalega áhugaverður hérna málflokkur, og er svona aðeins svolítið að koma slóksins setna upp á umræðu sem tengist náttúrulega fjölþátta ógnun sem er svona cyber security eða neturöggismálinn hluti af því.
Já.
Þó að fjölþátta ógnun ná yfir miklu stærri svona málflokka.
Mm.
Og hérna þar fengum við mjög áhugaverða kynningar og um svona neturöggismálinn.
Hvernig myndir útskýra þetta hugtak fjölþátta ógn?
Já, fjölþátta ógnun, kannski það sem við erum að tala um, er ekki hefðbundin hernaður, en er svona kannski netárásir og svona ráðast á orkukerfin, bank, fjármálaþjónustu, chain of supply, eða sem sagt, aðfangakeðjurnar og afurðu,
lama innviði
og svona
þess að þar.
Og þá kannski fjarskipti náttúrulega, þar með flugið.
Mm.
En það sem er kannski svona þekktast almennt í svona, það er að fara gegn orkuðum við honum.
Mm.
Bara eins og við þekkjum almennt í hernaði, þá reynir menn að taka rafmagnið út og síðan fjarskiptin.
Já.
Það er svona fyrstu vessin og þannig virka nú fjölþátt ógnir.
Rafmagnið var af hjá mér núna fyrir viku síðan, þá fór ég að hugsa um þetta.
Já.
Þegar... Hvað við erum hjálpað hana við missum rambunni.
Já, þú mátt ekkit við löngun tíma þannig.
Nei, alveg ekki.
Þessna hefur mann svo sem verið að leggja mikla áherslu og byggja upp hérna raforkukerfið og flutningskerfi raforku og styrkja já. Og bæta. Þess að þetta er svo mikið grundvallar.
Nú er allir þessi rákilar við komin, þá lamast bílaflotin.
Já, já, og þetta er bara hérna, raforka bara er þetta mikið grundvallar mál. Það er allt undir, það er allt undir og... og hérna
maturinn eðilegst í fristinum og allt
já, þannig að við megjum ekki við löngun tíma
nei,
samfélagið nei. Þegar að raforkan dættur út fjarskiptin, það er sama þú missir rafmagnu á fjarskiptin þá,
þá er þetta
já, sem er nú helst að öryggistæki
já,
í dag já, eins og maður tekið nokkur umræðunar í þinginu,
já.
Benda á þetta ég er satt þegar verið svolítið upptekin að þessu þjóðaröryggisvinkli bara síðan ég byrjaði 2016
já.
Í þinginu út frá svo mörgum þáttum.
Já.
Og þetta er, nú hef ég verið hann inn í NATO-þinginu í hvað 4.5 ár og var varaformaður inn í einna nefndunum sem er víst á tækninefnd þingsins og tók við sem hérna, rapatör eða skýsluhöfundur núna í vetur eða haust og er að vinna skýslu sem við erum að kynna drauga núna í Vilnius og næstu helgi sem er vorþingi í NATO-þingsins og og verðum að klára síðan í haust á ársfundi NATO-þingsins. Og hérna, öll þessi neturíkis mál, fjölþátt ógnir ána, er búið að megi umræðarni í víst og tæknefndinni í þessi 4 ár.
Já.
Bara tekið rosalega mikið yfir umræðana.
Já.
Þessna erum svolítið skrítið hérna heima þegar maður, hérna, við erum tölvöld langt á eftir í þessar umræðum að svona fara þetta er ekki nema 1-1.5 ár sem að fyrir að vera varfið þetta hérna þó að maður hefur nú tekið ræðina hérna fyrir margt löngu í þingsal.
Já.
Að það eru ekki verið mikil umræðum þessi mál. Og nú eru verið að þjóðaröryggisstefna landsins, sem samþykkt 2016.
Mm-hmm.
Nú er hún í endurskoðun og það er svona, sá ég að í fjölmiðlu núna síðustu daga að hérna, það er verið að tala að hún getur komið jafnvel inn, fórsætisráðherra að tala að getur komið verið kynnt jafnvel í lokmánaðar.
Mm-hmm.
Þannig ég er nú svona vona að það verði sterkari og meira áherslur á þessi mál sem var að ræða hérna sem að snúa neturíkis og fjölþáttóknum en ekki síður bara raforkumálu þjóðunum fjarskiptum og þetta eru grundvallar málin, það er allt undir.
Það ætli ég rétt að vona, sko. Ég hérna, og mér finnst í raunum verið að það ætti að fara fram umræðum það, hvort þú ættum ekki að fá hingað aftur fasta viðveru varnarliðs eins og við vorum og virtja jafnvel bara varnar samningin við Bandaríkin og segja við og heyrðu við óskum þess að þið hafið þér fasta viðvöru til að fá þennan fælingamátt hingað til Íslands, gagnvart því að einhverjir, eins og við höfum bara séð núna í utanríkismálum undanfarið, hvað sko, breytingarnir geta orðið svo óbúslega miklar á svo stuttum tíma að ef við hefðum hér fasta viðvöru varnarlist þá hefðu við ákveðin fælingamátt á landinu, gagnvart einhverjum sem myndu vilja koma hingað til að vinna okkur mein. Þar að sé ekki með því að meið okkur líkanlega heldur vinna skaða á innviðum þjóðarinnar eins og til þess að taka út raforkukerfið sem er ekkert mál í raun og veru ef við hugsum það.
Já,
það þarf ekki annað en bara vel þjálfuð hérna víkingasveit að fara hér á land til dæmis bara úr kafbáti eða eitthvað þess áttar og hérna fara hér upp á hálendið og sprengja niður raforkumöstur á völdum stöðum eða ráðast á tengivirki annað þess áttar og þá bara slæri öll út og við náttúrulega óveðrið mikla hér fyrir nokkru missinu síðan þar sem allt hérna kom á daginn að menn voru búin að selja sko dísirrafstöðarnar á mörgum stöðum af því þeir held að það var ekki lengur nót fyrir þær.
December 2019.
Þá vöknuðum allt í einu uppi vondan drauma, það var ekki eins og þetta mjólka beljarnar. Skilur þú, það datt allt út fjarskipta kerfi og annað, skilur þú. Við erum óbúslega berskjölduð og ég held að sé full ástæða til að ræða þessa hluti af mikill reynskilni og bara opinskátt og fara síðan yfir það hvað getum við gert til að tryggja öryggi okkar betur því að við verðum að hafa það í huga að rússar eru búin að lýsa okkur sem óvinaþjóð.
Mm-hmm.
Við vitum ekki hvað í því felst reyndar enn sem komið er en við erum skilgreind þannig á þeim og bara það eitt er graf alvarlegu hlutur finnst mér allavega.
Já, þetta er hins, það varð ágætis viðbrað við desemberverðinu 2019 inn í stjórnsýslunni kom og runnir mjög fín vinna eftir það, hugmyndu hvað verður til að styrkja og það er verið að vinna núna búið að gera þetta, bara ótrúlega fóðið sér gyrma 2.5 ár síðan það kemur upp á það er búið að gera býsna margt og það er verið að huga þessu og það er svona, það finnst mér líka nöðsynlegt að þetta sé þá tekið fyrir inn í þjóðaröryggi stefnunni þegar hún er endurskoðuð
þetta er svona grunntóta mál
og við séum að ná okkur skrefum
Þannig að þetta vona það, þannig að hérna, því að, já, eins og segi, það, við getum mótt vona hverju sem er raun að vera því miður, það er bara reynslan undanfarna mánuð á að kenna okkur það.
Já, 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 en þetta gerðum við í Finnlandi og síðan fórum við yfir, hérna, með ferjunni, yfir til Helsingi og vorum komið þar hérna um kvöldi þegar að þingi finnska er að klára síðustu klukkustundar umræðinni og eins og ég segi, þá miðvikudagsmorgun, þá fórum við, byrjuðum við hérna morguninn og hittu utanríkismálanefndina.
Já.
17 manna nefnd, þetta eru stóra fjölmennar nefndinni hjá þeim og það vantaði einn upp á sem mætti sína í hátíðismat með okkur.
Já.
Það var allir að reyna að mæta.
Já.
Og áttum góða umræða þar líka og síðan hittu við finnska utanríkisráðherrann eftir hátíðina miðvikudaginn.
Já.
Og hérna, sem var mjög áhugavert og hann mjög áhugasamur. Þetta er nú áhugaverð maður og hérna á Pekka Hafistó og hann er ásettulega sögu sem sáttasemjari í löndum og unnið í Afríku og svona að hérna, það var gaman að hann var mjög skellegur og skemmtilega ræða við
hann. Hann okkur unnið með Mánakó Vistó, var ekki Mánakó Vistó, mikil sáttasemjari í Balkanstríðinu.
Ég þór ekki að vera með
fórseti,
það. Nei, ég þór ekki að vera með það. Þannig að við erum konið í þetta fyrir 25 árum. En
Finnar hafa náttúrulega verið.
Já, þetta eru verið þeirra svolítið erfi kýr og þeirra sér hafs í sinni utanríkisþjónustu, kannski einhver leitir svo svíjarnir, í þessari friða umleitan, vítt og breytt, ná sáttum milli þjóða og það er nú svolítið þeirra sérhæfing í raunlega alþjóð á starfinu undanfarna áratugi, finnst manni. Þannig að það er svolítið áhugavert að sjá þá koma inn í þetta.
Já.
Það breytir náttúrulega svolítið eðli þeirra kannski í þessum að vera allt henni komnir inn í NATO, en þetta eru þeir þekkti fyrir, og lagt mikla vinnu gegnum tíðina.
Já. Einmitt, já. Njáll Trausti Friðbertsson, við erum hér í mjög áhugaverðu samtali um öryggis og varnarmál og hann er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður NATO-nefndarinnar. Hann var nýkominn og í utanríkismálanefnd, fyrsti varaformaður, hann er nýkominn úr ferð með utanríkismálanefnd til Finnlands og Íslands og við höfum verið að ræða það meðal annars, en núna þurfum við að taka smá auglýsingahlé, komum aftur eftir smá stund.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Komið þið sælættur, ég heiti Magnús Þór og þið eruð að hlusta á síðdegis útvarpið hér á sögu. Hjá okkur er Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, situr í utanríkismálanefnd, er þar fyrsti varaformaður, þingmannanefnd Íslands og ESB, Íslandsdeild NATO-þingsins formaður þar og er líka formaður Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu. Við höfum verið að ræða hér utanríkismálin og sérstaklega þetta með inngöngu Svíþjóðar og Finnlands í norður Atlantshafsbandalagið NATO. Umsóknir sem virðast njóta mjög mikils stuðnings í báðum löndum, bæði hjá þjóðunum sjálfum en líka í löggjafarsamkundunum. Þessar umsóknir, Njáll Trausti, þeim hefur núna verið skilað inn.
Já. Það er þeim að skila inn frá Svíum og Finnum á miðvikudaginn var.
Já, hvað gerist nú?
Þannig að núna raunverulega þarf fyrir að fasta fulltrúarnir í NATO, sem sagt, já, að þetta þarf að fara í ákveðu ferli þar og svo inn í þjóðþingi líka síðan til samþykktar í hverju einu, í svona eins og íslenska þingi.
Þannig að þetta verður borið upp hér á alþingi?
Já, já, sem bara þingsályktun frá utanríkisráðherra.
Já.
Alþingi, og þannig gerist þetta alls þar í öllu þingunum, öll þjóðríki, eða þingin þurfa í öllu löndunum að samþykja og það þarf að vera alveg einróma, það má ekki einn á móti og hérna, þannig að...
Löndin þurfa að vera einróma?
Já, aðildar þjóðirnar, þessi 30.
Einmitt.
Já, þau þurfa öll, Norður Makedónía er nýjasta og kom inn fyrir, hvað, 2-3 árum. Maður ruglast aðeins í árunum út af COVID-inu, að skekkja hjá manni minni, og það tók ákveðin tíma, en ég var vona að þetta ferli muni ganga miklu hraðar í gegnum þjóðþingin, heldur en þá sko, bara út af öllu þessu ástandi og...
Þannig að þetta verið jafnvel tekið þá bara fyrir hér bara einhvern tímann næstu vikum hér á Íslandi?
Já, vonandi. Sannanlega vona að það
muni gerast. Við erum láðum fyrir í sumafrí, hvernig fyrir það í sumafrí, er það?
Já, við erum, það er áallega minni með 9. og 10. júni eitthvað í kringu það, en ég, það er svo sem lengist alltaf eitthvað í því og svo bara verðum að sjá hvernig það þróast, emina, svo er alltaf þetta að kalla sama þing. Þannig að þetta er svona ákveði ferli. Það er náttúrulega svona summit eða leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsríkjanna í Madrid í lok júní. Það ætti manni æskilegt að það verði þetta að fagna þá með þessu máli.
En það er ein þjóð sem er með múður, eða svo má segja, einhverja vöflur á þeim, það eru Tyrkir.
Já.
Hvað gengur þeim eiginlega til? Hverju...
Já, það er það sem þeir eru svo sem opinberlega er að tala um er Kurdamál, PKK og að þekki þetta svo sem ekki, getur ekki úttala sig í hverjum dítilur um varandi það, en við þekkjum þess að sögur gerum árin, bara sem við lefum að lesa í fjölmiðlum og annað, þegar ég svona ég á nú ekki vona í stóru myndinni að þetta muni dragast neitt eða verði að einhverju stórkostlegu vandamáli, en þeir eru svona vilja tala, fá hans að ræða málin. Ég skil sko, ég var á fundi þegar ég var rétt byrjaður í NATO-þinginu, fjaradagar ástefnu þarna í Tyrklandi, það sem var fyrst og fyrst að fjalla um arabíska vorið.
Mm-hmm.
Og mann fekk allt aðra skynjun á tímalínur og allt í kringum þetta, bara að sitja yfir þessu 10 tíma og dagi, 4 daga og fá með góða fyrirlesar alls þar í heiminum, professóra og hersöðingi og annað. En þú áttaði líka í leiðinni sko, hvað þetta er flókið umhverfi sem Tyrki sjálf sér búa við.
Já.
Ef maður fer aðeins að skoða landakortið og hvar hlutir eru að verið svona skærur og erfið samskipti þjóða, þá er þetta svolítið mikið í þeirra umhverfi.
Já.
Þeir eru stöðugt, það er stöðugt eitthvað í gangi.
Já.
Þannig að maður svona kannski eftir hafa aðeins komist næri þessu og svona hlustað á þarna í 4 daga þetta svæði og allt þetta, þá kannski fekk maður aðeins, þetta er ekki alltaf einfalt hjá þeim. En ég vona að hérna, þetta er öflugt ríki hernaðarlega innan NATO,
og fjölmynd,
Tyrkland og fjölmynd og hvað, ég man ekki hvað þetta er orðið, 80-90 miljónir.
Og marga nátt stórveldi, þannig að séð þetta. Einmitt vegna landfræðilegar legu og annað þess áttar.
Og ef við lítum í gegnum aldirnar, þá var þetta náttúrulega búið að vera þarna hafa hlutinni verið að gerast aldir og 1000 ára. Þannig að þetta er ekki einfalt, ég myndi aldrei segja að vera einfalt umhverfi.
Nei.
Já, Tyrkjónum.
Nei.
Og hérna, þeir þurfa alltaf að vera semja eitthvað.
Er þeirra einhver leiti hallir undir Rússa, Pútín? Þegar valdaránstilraunin var í Tyrkland á sínum tíma, þá var það nú frægt dæmi þegar Erdogan var nánast að flýja svona með, já, til að bjarga lífinu.
Já,
þá hérna svona voru rússar.
Skulum segja kannski að þeir
hafi... Ég las einhvern veginn að Pútín hefði hringt strax þá í Erdogan og svona hughreist hann og Erdogan hefði verið mjög þakklátur fyrir það, hann fekk ekki mikinn stuðning frá Vesturlöndum.
Nei.
Er hann einhvern veginn að launa þeim það eða rússunum?
Ég veit ekki, svona bollaleggingar, ég held nú, sko, almennt hafa Tyrkir reynda að hafa góð samskipti við Rússa og þeir eiga í miklu viðskiptum og mikil túrismi til dæmis frá Rússlandi, þeir sem hafa komið hérna við í Tyrklandi og koma á, eins og mann skilsta, hérna þessi sóllandastæðir hérna.
Já, einmitt.
Og bara mikil samgangur.
Já.
Þannig að, og þeir hafa nú bara landfræðilega náttúrulega reynda að halda upp í góðum samskiptum við Rússana.
Áttu vona því að það verði hægt að tala á til einhvern veginn?
Já, ég held þetta munur allt leysast og það bara það gefur svo tíma og fyrirnarnir og svíarnir eru nú að leggja sig fram um að ræða við Tyrkina og að vera að senda sendinefndir og hérna, ég held þetta leysist nátt.
Já.
En það er mjög sterkur og mikil stuðningur innan NATO-ríkjanna almennt við að fá svíja og finna inn í Atlantshafsbandalagið.
Já.
Það fer ekkit fram hjá nokkur manni, sko.
Nei.
Og þið getur rétt ímyndað ykkur bara ef við hugsaum þetta út frá Eystrasaltsríkjunum þremur.
Já.
Hversu mikið þau bíða eftir þessara stund.
Já.
Að fá finnana norðan við sig.
Já.
Og svíjana þarna vestan við Eystrasaltið.
Já.
Og þetta umhverju breytir svolítið.
Já.
Og vonandi skapa bara meiri stöðuleika og frið við Eystrasaltið.
stöðu. Getum við ekki átt vona því að rússar muni auka viðbúnað?
Jú, við getum átt vona hverju sem er, sko, en þau bara líta á þetta með þessum hætti, Eystrasaltsríkin og síðan Finnland og Svíar.
Já.
Að þessi innrás 24. apríl, hún sé með þeim hætti.
Já.
Að þetta sé bara það mikið ógn. Mm-hmm. Við tilvist þessar ríkja að þau leggja núna höfuð áherslu að komast þarna inn.
Já.
Nú þetta eru nú örugglega ein öflugustu lýðræðisríki jarðarinnar.
Já.
Í öllu tilliti.
Mm-hmm.
Að ég held að við verum að treysta þeim fyrir líka því að koma að þessu er nú að hugsa þetta rétt.
Mm-hmm.
Og eins og við rættum áður þá hafa nú samskipti Finna og Rússlands bara gengið ágætlega. Í svona sögulega samingi síðustu ára tugina og reynda þau hafa örglega verið betri þar á milli heldur en mjög víð annars staðar svona og í kaldastriðinu
kaldastriðinu
sko bara hérna þá voru Finnarnir alltaf ágætis
sko. Þeir gengu náttúrulega bara frá málum þannig við Sovétríkin að það yrði sem sagt ekki mikil hætta á því að það breytist út einhver ófriður.
Nei. Og mikil viðskipti á milli
þjóðana sérstaklega. Sem er náttúrulega viðskipti milli þjóðir, náttúrulega kannski alltaf svona örugasti farvegurinn að friði, og svo má segja.
Já, en það heldur, við heldum það nú síðustu 15 árin,
já,
varandi Rússland.
En svo höfum við líka þessa 50 grein í NATO-sáttmálanum, sem er náttúrulega algjör snild.
Já.
Og ég hugsa að það að eitt fyrir allir fyrir eitt þar, sem hefði ráðist á einu NATO-þjóð, þá er lítið að það ára svo þar allar.
Já.
Að ég held að ekkit annað hafi tryggt friðin hér á Vesturlöndum frá lokum setni heimstyrjaldar heldur en einmitt þessi grein.
Nei, og ég er nú eins og kom fram kannski í mass þegar maður lágu yfir einhverjum fótboltaleik að lofa þetta í og kom frétt frá þegar einhverjum flokksarsundi samfylkingarnar nú eitt, bara rétt eftir stríð heldur bara lauga þetta en eftir innrás hann var hann á fimmtveginum.
Já.
Nú ættum við að ganga í Evrópusambandi vegna þessa máls, vegna öryggis okkar. Og hérna þá vil ég var hérna að benda og kannski á þennan þátt sem er að af 27 Evrópusambandsríkjum í dag eru 21 í NATO.
Mm-hmm.
Kannski við erum að tala með það er cirka 450 miljónir sem búa í Evrópusambandsríkjunum.
Já.
Og hérna, alltaf sé ekki núna 425-430 af þeim 450 sem eru í NATO.
Já.
Og það eru 6 ríki sem eru ekki í dag, formlega í NATO. Mm. Og 2 af þeim eru þá búin að sækja Finnland og Svíar.
Mm-hmm.
Svo erum í Írland, Austurríki, Möltu og Kýpur.
Já.
Þannig þegar Finnar og Svíar verða komnir inn, vonandi eins og ég segi, núna vonandi í lok júní, ekki síðar. Að þá eigum við eftir Írland, þar sem búa 5 miljónir.
Já.
Austurríki er maður rétt 10 cirka.
Já.
Hvað alltaf sé í möltu 400-500.000 og 700.000 í Kýpur.
Já.
Þannig að þú sér að það er ekki eftir nema kannski 16-17 miljónir af þessu 450 miljónir sem búa innan Evrópusambandsins.
Já.
Sem er ekki í NATO.
Já.
Varnarmátturinn er þarna.
Já, já.
Þarna eru varnirnar.
Já, já,
og varnirnar. Svíjar og Finnar hafa bent á það núna í þessum umræði núna.
Mm.
Það er einhverju greinir sem ég þekk nú ekki dítilega og getum ekki tjáð með allt um eitthvað sem er fertust og annar grein einhver sjöndi málsleifur eitthvað sem er snýr að einhverju vörnum Evrópusambandsins.
Mm-hmm.
En þeir hafa sagt að það er mjög óskilgreint hvað nákvæmlega það er.
Mm-hmm.
Og þessu samengi og það sem maður átti í þessum ummælum þarna í mass að nú eru þær tvær Evrópusambandsþjóðir að sækja í NATO.
Mm-hmm.
Þannig að þau líta að þar er öryggið tryggt.
Já.
Það getur vel verið að á einhverju tíðanpunkti 20-30 ára að Evrópusambandi verið búið að koma sér upp einhverju vörnum sem að því eitthvað er einhverju svona sem að rekur frá eða hefur fælingamót. En í dag er það með þeim hætti að innan NATO þá eru Evrópusambandsríkin þá 21 með 20% fjármagninu sem er varðið til varnamála.
Mm.
En þessi nýju ríki utan NATO sem er ekki Evrópusambandinu erum 8-10% af fjármagninu. Þannig að þetta þurfum við að hafa í huga þegar við erum að ræða svona þetta samhengi hlutana að við erum náttúrulega með Bandaríkin sem er þá allir ekki 55-60% Bretarnir þegar þeir yfirgáu Evrópusambandið þá það var 10% er hjá þeim, þannig að það fór úr 70 í 80 að þeir sem eru utan Evróp samsins og svo erum við með fleiri þjóðir, Norrmenn, Kanada og þannig að þetta er bara hinn raunverulega staða taksins í dag.
Já, já.
Þannig að hérna, ég sá ekki ástæðu til þess að þetta væri þá megin ástæðu í dag til að fara í Evrópsandi.
Nei.
Að það væri varnir Íslands.
Nei.
Og ef við lítum bara Norður Atlasafið, þá sjáum við hvað ríkin standa sem eru utan Evrópsandi í NATO, Bandaríkin Kanada, Noregur og Bretlands er.
Já.
Og við erum eiginlega svolítið mitt á milli þessa ríkja.
Mm-hmm.
Og það með þeim hætti að sví að Danir hafa síðan leita til Bandaríkjamanna um varnir tengdar færum á Grænlandi.
Já.
Þannig að þetta heimsvæði
mm-hmm.
sem að norðanvert Norður Atlasafið er, það allt um líkjandi eru raunverulega þjóðir sem eru ekki hluti af Evrópusambandinu.
Einmitt.
Þannig að mér finnst líka mikið að halda því til haga.
Já. Og rétt að halda þessu aðskildur en að vera sko, því að hérna, eins og segi, ég meina, NATO, það hefur, eins og segi, að mínu mati, algjörlega tryggt friðin, ég meina, Bretland getur ekki farið í stríð í Frakkland, Frakkland getur ekki farið í stríð í Þýskaland, því að ef þeir ráðast á hvort annar með þessum hætti að þá verður þeim hengt fyrir, þeir myndir náttúrulega aldrei gera það vegna þess að þeir eru saman í varnarbandalagi.
Já, þessi tími núna, og NATO þá, sko það skrifa undir Washington sáttmálan 5. apríl 49, þannig að þetta er komið 73 ár.
Já.
Og svo bætum við 4 ára frá heimstyröld, þannig að það voru 77 ár.
Já.
Þetta er náttúrulega lengsta tímaskeið sögulega í Evrópu aldir.
Já.
Það sem að hefur ekki verið stór stríð.
Einmitt.
Gangandi undir að voru mikið vandræði Balkanlöndunum og,
já.
Og þegar Júkoslavía brotnar upp og allt að, en þetta sögulega samingi, og þetta er umhverjum það sem skapa velmögun Vesturland.
Ekki spurning.
Þetta er stóra málið.
Já,
og það er alltaf svo nauðsveld að halda að tryggja friðin.
Já.
Og það að tryggja friðin, það skapa velmögun.
En vandinn er bara sá að þegar við erum búin að búa svona lengi við frið og stigvaksandi velmögun, að þá förum við ofta að verða svo lítið kærulaus.
Já.
Gleymum okkur.
Já.
Og gleymum stríði. Þetta er eins og þegar fyrir heimstyrjöldin braust út. Þá voru liðin einhver 70-80 ár frá því að hafði verið sem sagt alvöru styrjöld í Evrópu. Og fólk var búið að gleyma því hvað styrjöld var ræðilegar. Styrjöldir var ræðilegar. Og heldur bara það að fara í stríð að þetta veri bara svona næstu, eins og bara að fara í fótboltaleik á milli landa. Þetta er bara búið að örfáða mánuðum.
Nákvæmlega.
En svo kom nú annað á daginn heldur betur.
Já. En það var kannski sem ég glemt að minnast að klára ekki á það með í Finnlandsheimsóninni. Það endu við á 15. morgun ára og fórum í flug. Þá heimsóttu við þarna fjólþótta sentrið, sem sagt Center of Excellence of Hybrid Threats, sem er umlega samvinnumverkefni Evrópusambandsins og NATO, dast í Helsingi. Við erum að koma þar inn og að koma starfsmaður frá Íslandi í fjárlögum fyrir 200 árum, þá var samþykkt að setja hvað 230 miljónir er rétt í það að taka þátt í fjölþáttaógnasetrinu í Helsingi og síðan erum við vonandi að komast líka inn í Cyber Security Centerið, það sem netöryggis öndvegisettur um netöryggismál í Tallinn. Og það held ég að sé bara gríðalega mikilvægt og það mér skoði þótti mér hérna þegar maður var nú að halda þessu svona í pólitíkinni aðeins á lofti að við myndum taka þátt í þessu en þess að við Íslendingar mögum aldrei geta tryggt þessi mál upp á okkur einstæmi. Það er bara ekki hægt. Þess vegna verðum við eitthvað meina að móta okkar góða sýn á það hvernig við ætlum að tryggja þessi mál. Björn Bjarnason einmitt skrifaði mjög góða skýrslu hérna fyrir norrænu utanríkisráðherrana. Mögulega komið til inn.
Já, hann er komið til inn
og rætta. Og rætt þetta og ég held því mér fróðrætt að lesa það þrjáttu sína hérna, blaðsina plak, það er mjög þægilegt yfirlestrar og svona nýtt miðað og hérna í samhengi við bara hvað er búið að gera síðan þessi skýrsla var skrifuð.
Einmitt.
Og hérna, ég er svona myndist aðeins á þessi skýrslu að núti varandi þessi mál. Og hérna, ef við, hérna, í allir umræði í 30 ára á Íslandi, þá bara hefur þetta ekki verið hátt skrifað.
Nei.
Og maður vil meina átt að sé bara dægur þrætt dagsins sem maður næri gegn og það er bara hvað fyrir sjöfréttir í umkvöldið á RÚF og hérna við erum einhver megin náum, hefum ekki náð mikill dýft í þessu umræðum.
Nei, en höfðu menn orðið varir við einhvers konar aukna tíðni af tilraunum til svona net árása eftir að Úkraínustríð hófst?
Já.
Já.
Það hefur orðið það.
Já, og hérna,
en það með, við komum þetta aðeinslega bara að tala það. Út af því sko, en við erum að sjá þetta alls þær í raforku fjármálafyrirtækjum, fjarskiptafyrirtækjum og annað.
Þú veitum í utanríkismála nefnd?
Já.
Ég verð að spyrja, ég veit ekki hvort útbundir þagnar eða hvað, en hérna hefur hafa slíka tilraunir verið gerðar hér á Íslandi, gagnvart Íslandi, eftir að Úkraínustríð hófst, svo þið vitið til?
Sko, þær eru bara stöðugt í gangi.
Það
er búið að vera líka fyrir, en það er bara vaxið. Og ég vil ekki vera að tala kannski einstök við, það er nú mikið undir þagnari þannig sem
ég, er veit,
í þessum málum, sko. En hérna...
Það er alltaf verið að klára í dyrnar.
Já,
já. Eða í hurðina.
Já, já. Bara í mörgum geirum.
Já.
Og hérna... Það er svolítið skrítið og maður nú... Ég sagði nú frá því í utanríkismálanefnd í morgun.
Já.
Eins og ég sagði þaðan, þá hef ég verið, ég er í nokkrum nefndum innan þingsins, lítið land, við erum bara þrír þingfulltrúar í NATO-þinginu frá Íslandi. Þannig ég er formaður nefndarinn og sit þar með í stjórnarnefnd þingsins, 1930, ásamt forseta þingsins.
NATO-þingsins,
já. Og hérna er síðan í stjórnmálanefnd þingsins, en, og svo ég víst á tæknarnefndinni líka, þar sem að ég verið varaformaður og en gerð var sem sagt, það má bara verið 3 ár og þannig að ég var uppgreitaður eða ferður hans upp og gerður skýrsluhöfundi inn í nefndinni í haust.
Já.
Og hérna, ég var alltaf minnst áttu nokkuð mann, en ég er búin að vera að vinna skýrslu sem er komið draftað og bara finnst orðið á netinu, sem er, ég er að skrifa fyrir nefndina og er að vinna með, þá fullt að sérfræðingum og vinna í sér, sem er um, bara heiti Future Warfare. Og þetta erum við að klára í haust. Og klára vantilega á fundi þingsins í aðal ársfundinum í Madrid.
Stríðsrekstur framtíðar.
Já. Þannig að það er skrítið svolítið að vera íslensku þingmaður kominn í þetta, en þetta er bara búið að vera í störfum nefndarinnar síðustu 3-4 ár, fjölþáttaógnir, netöryggismálin og bara Big Quantum Computers, Artificial Intelligence, Artificial Intelligence, AI, hérna, gerugreind.
Já.
Og þetta er svolítið öðru sjöngverið sem að þegar maður fer inn í þetta fyrir 4.5 árum þá er bara alltaf að tala myndið þetta heima.
Nei.
En þetta er svona að byrja og við erum partin að gera, það er tölvöld sem búið að gerast kannski síðasta 18 mánuði með utanríkisþjónustunni sett upp deild sem að snýra fjölþáttaógnum, CERTIS sem snýra netvarnirnar innan hérna, fjarskiptastofnunar frá 1. janúar 2021 og þar er að fjölga í mannskap. Þannig að það er verið að gera eitthvað. En ég segi eins og sagði það hann, við eigum náttúrulega að passa að vera með okkar fólk í þessu, en við verðum að ná einhverju góðri samvinni við aðra þjóðir. Og ef ég vitna eins og Björn Bjarnason í það sem er síðar kalla bara Bjarnason Report, þá horfir hann nú kannski sérstaklega til Norðurlandana, að við reynum að ebla okkur með þeim. Þetta er kannski það þjóðir sem við treystum undan best.
Já.
Og við þurfum eitthvað að hugsa þetta vel.
Það verður kannski stofnuð einhvers konar varnamálanefnd innan Norðurlandaráðs?
Já, það er spurning, ég veit ekki hérna...
Nei, fyrsta mennir byrjar, eins og segja, þetta var feimnismál áður en já, ef Svíþjóð og Finnland eða Norðurlandin eru komin í NATO.
Já. Þetta getur bara verið ný breitt vít í starfinu, en við skulum ekki gleyma þessu félagslega og öllu þeir sem eru að vinna eftir en að vinna með síðan þessi frá 52 að kunna þetta byrjaði, það starf fór að vera þess. En hérna, þetta bara, það er eftir að mótast Norðurlandaráð núna næstu missurum eitthvað tengslu við þetta alls saman, sem menna voru að vitni að núna.
Já.
Og hérna, þessi fundir MB8 svo kallar, það sem að Nordic-Baltic, þessi áttalönd, það sem
Norðurland
og Eystrasaltið.
Já.
Ég hef nú fulla að trúa að það muni nú eflast að næstu. Við fundum líka inn í NATO-þinginu þessi hópur.
Já.
Og hérna erum við góð samskiptum við þessa.
Já.
Og ég mun reikna við að hitta þau bara núna um helgina. Næstu, já. Þegar við fundum í Vilnius.
Já.
Fundurinn átti að vera í kenningari.
Já.
Þessi fundur núna í maí. átt að vera líka þar í fyrra, það var COVID, þannig að það var sleppt.
NATO-fundurinn
núna. Vegna þess að það eru samstarfsþjóðir líka tengdi NATO-þinginu. Þetta er miklu fleiri þjóðir á bakvið sem eru svona...
Var Úkraína í þeim hópið eða hvað?
Já.
Já, já.
Þannig að maður er verið að hitta Úkraína menna bara í NATO-þinginu núna síðustu ár, sko. Sama fólki er núna raunlega að berjast í
Úkraínu. Þú talar um það að þú komst til mér um daginn að einmitt
að það bara
verið að leiðinni í stríði, þú erum verið að höfum frétt eitthvað af þeim.
Nei, ekki beint, en við hefum sem sagt á fjárfundum sem að tengdi öðru fundum, við framt verið að fara loksins að funda aftur, þá hafa þau verið að koma inn í fjárfundi.
Já.
Bara að segja af sér og ansaka fara gegnum málin. Bæði frá þá NATO nefndinni og síðan varnarmálaráðherra Úkraínu og svona þannig að við erum að fá svolítið mikil upplýsingu þaðan.
Hvernig metur þú vígstöðuna í Úkraínu núna? Hefur einhver skoðun á því?
Nei, þetta er bara maður er bara hættur með að sé að vera eitthvað stelmeiti eða svona bara
Frátefli,
já, ef mitt er það ekki orðið. Fyrir hérna nú erum við komnir og er þetta sko á morgun, þrír mánuður á morgun.
Já.
Þannig að þetta er náttúrulega að fara lengja, sko, eins og þau töluðu manns, held ég, í massbyrjun, rétt eftir þetta hófst að þegar rússarnir heldur kannski að myndi klára þetta 2-3-4 dögum, sko.
Já, ég hef nú, sko, verið að skoða kort yfir vígstöðina frá ábyrgum aðilum, reynur frá bara breska varnamálraðundinu. Og mér sýnist herfræðilega séð að rússar hafi náð töluvert miklum árangri þó að sé oft talaði hér í fjölmiðlum að þeir séu nánast að tapa þessu stríði. Þeir eru komnir með mjög öruga fótfestu í Austurhéruðunum. Þeir eru búin að ná öllu landsvæði með fram Asofhafi, Mariupoli fallin sem var mjög mikilvæg borg. Þeir eru komnir langleiðina vestur með norðurströndum Svartahafs. Sko með mjög að þér virðist mjög breið svæði frá ströndinu og inn í land. Og hérna þannig að þeir eru sko já, þeir eru komnir myndi ég segja, þeir eru konum með breiðan landveg frá Rússlandi yfir til Grímskaga, sem þeir höfðu ekki áður. Þannig að þeir eru, mér finnst þeir vera með töluvert sterka stöðu þanniglega séð. Þeir eru kannski vilja vera búin að vinna meira, ég veit það ekki, en það getur líka vel verið að þeir séu kannski ekki sérstaklega áhuga saman það, því að það er náttúrulega erfitt að halda uppi aðflutningum og öðru stíluru. En þeir eru búnir og ef þeir halda áfram með norðurströnd Svartahafs og til dæmis reyna að taka Odessu, þá er þau nánast búnir að loka Úkraínu frá öllu hafsvæði, þannig að Úkraína verður orðin landlugt.
Já, já.
Og þannig að...
En svo eru að berast fréttir um mannfalli og áraverlega, ef þetta er mögulegt þannig að eitri því að þessum her sé bara farin.
Já, það getur vel verið.
Og þannig að það er svolítið óljóst. Það sem að er hins vegar hefur alltaf verið á... Þetta hefur verið áhugavert að svona upplýsinga, hversu miklu upplýsinga koma bara fram í alþjóðamiðlum og BBC World og CNN.
Já.
Það er ekkit mikil munur á þessum upplýsingum sem þú finnur bara netinu og á þessum stöðum. Þannig að leyniþjónustuna virðast bara að koma þessu öllu áfram, miklu leiti. Þannig að eins og í þingkonum held ég þessi ekkit mikil meira upplýsingar heldur en hún getur bara séð í þessu. En ég veit það ekki hvernig þetta, ég held að sé getur verið töluðt mikið eftir í þessu.
Já.
Og nú er Zelenský fann að tala um að það þarf að fara að tala saman og reyna að klára þetta.
Já.
Það vinnur náttúrulega engin svona stríð. Þetta fer alltaf illa, hvernig sem það fer.
Þetta fer alltaf illa, já.
Já, þetta er bara tjónið gríðalegt.
Já.
Það þarf að byggja upp landið aftur.
Ekki spurning.
Og ég meina landsframleiðslan er fallin helming á þessu ári. Stóra spurningi núna, munu sá korninu sko, upp á heimsframleiðsla á korni og við sjá bara Eþíópíu, Tansaníu, Keníu og svo löndum.
Hungursneyð.
Persaflóðun annað, þetta er lítið að gríða mikið magna korni þangað.
Já.
Og bara hungursneyðir og annað sko. Þannig að það eru margar spurningar bara þessa dagana svona praktískar sem að hvað er að verða sko. En það er ómöld að segja, ég held að sé ekki þetta að segja hvernig þetta muni fara sko, eða já, við það er allir með sömu upplýsingarnir þanniglega, bara hvað kemur fram í fjölmiðlum frá þessum aðlum og þetta er hérna,
þetta er
bara eins sorglegt að það getur verið allt saman, það er bara þannig.
Þannig kannski frekar ólíklegt að rússar vinni láta af hendi það land sem þeir hafa þegar náð undir sig, sko.
Já, já, og þá, þá getur það komið hérna með frá bara hversu ákvörðan getur sætt sig við, já, líka í það.
Já.
Þannig að það verið mjög erfitt að sætta sig við að vera landlugt, eða bara hafa ekki aðgengi að sjó.
Fyrir Úkraínu?
Já, já, það held ég að sé. Ef, ef við ættum bara að tala frá eigin,
já, já,
bara það, tilfinningu, það er, sko, sko, þá, þá, þá missir hann sig mikið þá.
Stríð snúast yfirleitt um tvönd. Aðgangað öðlindum og baráttu um flutningaleiðir. Menn klæða þetta í alls konar svona hugmyndafræðilega búninga til að búa til ágreining, til að fara í stríð, en þegar þú skrælir allt utan að þess og skoða kjarnan í því, þá snúast styrjaldir fyrst og fremst um þetta.
Já, já.
Og þannig erum við að nefna eitt þátt sem er sagt, flutningaleiðir og flutningaleiðir og sjó, sem skipta náttúrulega mjög miklu máli fyrir, sérstaklega fyrir svona lönd eins og Úkraínu sem er ráfna framleiðandi mikill og hérna er mjög háð útflutningi.
Já, já.
Og hérna til að geta bara aflað sér tekna.
Já. Það er, það, það er bara
og líka rússar sjálfsögðu,
já, já.
Þeir eru líka nánast, hafa nánast alltaf verið hálf landlugtir ef svo má segja,
já, já, já,
en þess vegna eru þeir að styrkja sína stöðu þarna við þessi hafsvæði, Asófhafið og Svartahafið og geta komið staðan inn á Miðjarðarhafið og gegnum Súesskurður og hversi með skilur út um Gíbraltarsund og
annars er bara að gera það við og síðan Múrmansk
og svo er það Múrmansk í norðri og Arkhangelsk og þær hafnir er Kolaskaganum og Hvítahaf. En veistu hvað, Njáll, við erum fallin á tíma.
Við erum fallin á tíma, já.
Rosalega líður tíminn alltaf rættin.
Já, og náðum aldrei að ræða tilmálin.
Nei, við ætlum að tala, þú eru að koma aftur, þú eru að koma aftur. Það er bara svoleiðis. Það er stórmál eftir sem við ætlum að ræða, sem við bara eigum eftir. Við ætlum að höldum spennunni og höfum það sem bán leint.
Já, leintum bara.
En takk kælega fyrir komuna.
Takk fyrir mig. Gert
til spjall.
Takk fyrir mig.
Og við förum bara út í sumarið. Góði hlustur, njótum lífsins, förum varlega. Ég heiti Magnús Þór, takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.